Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Dizeldorfski mestni svet je odpovedal načrtovani koncert britanskega pevca Eda Sheerana, ker bi bilo za potrebe koncertnega prizorišča na lokalnem parkirišču potrebno posekati 104 drevesa. Karte za koncert Sheerana je že kupilo okoli 85 tisoč ljudi. V boj proti poseku dreves za namene koncerta so stopili lokalni zeleni aktivisti, v mestnem svetu pa so jih podprli svetniki levice, zelenih in morda bolj presenetljivo tudi krščanski demokrati. Župan Thomas Geisel iz vrst socialdemokratov je nasprotnikom koncerta zagotovil, da bodo v zameno za poseg 104 dreves mesto posedilo še več novih, vendar se zaščitniki niso dali. Prvotno naj bi se koncert izvedel na starem letališču, vendar so tam organizatorji naleteli na gnezda ogroženega ščinkavca. Poleg tega so zračni posnetki letališča pokazali na več 100 možnih eksplozivnih naprav iz druge svetovne vojne. Nadaljujemo z drugo zgodbo o osmoljeni estradnici. V javnosti je prišla informacija, da je pevka, igralka in režiserka kurdsko-nemškega rodu Hozan Kane bila v Turčiji aretirana zaradi obtožb o terorizmu. Umetnica je obtožena širjenja teroristične propagande za v Turčiji prepovedano kurdsko delovsko stranko PKK. Kot dokaz so turške oblasti uporabili posnetki iz filma o genocidu nad manjšino jazida v Iraku, ki ga je Kane režirala in v katerem igra. Na fotografijah obtožena pozira s kurdskimi gverilci in drži orožje. Na estradnike pa pritiska tudi Kitajska. Tam je vlada napovedala strogo regulacijo med utajo davkov in plačanimi filmskih zvest. Kitajska filmska industrija je vredna slabih 7,5 milijard evrov, filmskim zvezdam pa so honorarji pogosto izplačeni v dveh ali treh pogodbah, od katerih je le ena prijavljena davčni upravi. Načrtovane regulacije določajo, da plače zaposlenih ne smejo presegati 40% celotnega stroška filmske produkcije, plače zvezdam filmov pa ne smejo znašati več kot 70% celotnega stroška plač zaposlenim v produkciji. Kitajska vlada je dodala, da se strožjo regulacijo plač filmskim zvezdnikom zavzema za širjenje družbenih vrednot in stopa proti čaščenju denarja med mladimi, ki slepo sledijo življenjskemu slogu, ki ga promovirajo bogati filmski zvezdniki. Od filmskih zvezd pa k črtam in zvezdam. Ameriški ustavni sodnik Anthony Kennedy, ki je v pismu predsedniku Donaldu Trumpu naznanil, da odhaja v pokoj. Kennedyja, ki je na položaju ustavnega sodnika pred več kot 30 leti imenoval takratni predsednik Ronald Reagan. Kennedyjevim odhodom v pokoj ima Trump že v 17. S Kennedyjevim odhodom v pokoj ima Trump že drugič v 17 mesecih svojega mandata možnost imenovati ustavnega sodnika. Trump se je ob Kennedyjevem odhodu zahvalil sodniku, ki si je za upokojitev izbral prav njegov predsedniški mandat. Ustavno sodišče je brez Kennedyja sestavljeno iz 4 sodnikov, ki so imenovani demokrati, in 4 sodnikov, ki so jih imenovali republikanci. Kennedy je v svojem mandatu podprl tako liberalne odločitve, kot naprimer ustavno priznanje pravice do istospolnih porok, kot tudi konzervativnih, zadnja od njih naj bi bila naprimer podpora Trumpovi prepovedi potovanj iz pretežno muslimanskih držav. Reševalni ladji Lifeline z 234 migranti na krovu, ki je za en teden obtičala v Sredozemlju, je malteška vlada dovolila pristati v Valeti. Odločitev malteške vlade sledi pri volitvi 8 evropskih držav, da bodo sprejele migrante na krovu. Ob pristanku je bil aretiran nemški kapitan ladje, ki ga malteške oblasti preiskujejo zaradi kršitve morskih regulacij. Malteška vlada trdi, da ladja Lifeline ni uradno registrirana kot iskalna ali reševalna ladja, prav tako pa obtožuje kapitana, da je namenoma izklapljal ladijski oddajnik, da bi bilo ladjo težje locirati. Oglasil se je tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki z ostro kritiko kapitana in mu očital, da bi moral migrante, ki jih je ladja rešila iz gumijastih čovnov, predati libijski obalni straži, ko je bilo to še mogoče. Emmanuel Macron je aktiven tudi doma. Francoska vlada predstavlja načrt na njegovi zasnovi, ki predlaga enomesečno služenje državi vseh 16-letnikov. To bi potekalo znotraj prostovoljnih organizacij, po želji pa tudi v vojski, policiji ali pri gasilcih. Gre za okrnjen prvotni predlog Macrona, ki je v kampanji obljubljal služenje bolj v smeri vrnitve vojaškega roka, ki pa se mu je sam izognil. Preiskovalna komisija britanskega parlamenta je objavila dve poročili, ki razkrivata vlogo britanskih obveščevalnih služb pri mučenju in ugrabljanju terorističnih osumljencev v začetku tisočletja. Poročili sicer ne bremenita direktno agenciji MI5 in MI6 za fizično zlorabo osumljencev, pač pa pričata o prisotnosti in ignoranci njenih zaposlenih pri zlorabah zapornikov strani ameriških kolegov v vojni proti terorizmu v času po terorističnih napadih 11. septembra 2001. Namestnik beograjskega župana Dušan Vesić je napovedal, da bo mestna skupščina sprejela sklep o 5-odstotnem znižanju vseh taks za pravne in fizične osebe, ki bodo, ki bodo na pročeljih stavb zapisala imena podjetij v cirilici. Vesić je dodal, da je zapis v cirilici tudi eden od pogojev, ki je bil dan ameriški franšizi Starbucks, ki odpira kavarno v srbski prestolnici. Vrata v Beogradu odpira tudi Narodni muzej, ki prvič po 11 letih in 15 let po začetku obnove sprejema goste. Najstarejši in največji muzej na področju bivše Jugoslavije je prvič vrata odprl leta 1844, od takrat pa zbral 400 tisoč artefaktov. Of je pripravila Lina.